Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já jsem ráda, že se po 24 hodinách spolu opět setkáváme a že je to právě u pořadu Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech. A první článek má opravdu úderný titulek. Vyšel 26. září na Parlamentních listech a titulek zní: Soud rozhodl, že když se vám někdo vloupá do domu a usadí se tam, nesmíte ho vyhodit. Pokrytec kocáb. EU má prý pro ČR naplánováno 1 000 000 migrantů. Soused kliniky svědčí. Stanislav Jánský má trvalé bydliště na Praze 3 již 16 let a bydlí 1 minutu chůze od takzvaného sociálního centra Klinika, které provozují lidé navázaní na levicově extremistické, autonomistické, anarchistické a skvoterské hnutí. Nejtrapnější roli zde evidentně sehrává Andrej Babiš. Ten na oko dělá, že je proti. Přitom jeho nejbližší spolupracovníci a média kliniku podporují a kryjí. Třeba primátorka Krnáčová, ministr spravedlnosti Pelikán, říká Jánský. Loni mi jeden známý, který pracuje v byrokracii EU, prozradil, že v první vlně pro nás mají naplánováno 30 000 Syřanů v uvozovkách z Asie a Afriky a celkově mluvil o 1 000 000 imigrantů přidělených do České republiky v horizontu 10 let, dodal. Tak toto, přátelé, ještě jednou zopakuji. Celkově mluvil o 1 000 000 imigrantů přidělených do České republiky v horizontu 10 let. Tak nevím, jestli si to dokážete představit, já tedy ne. Pokračuji v čtení rozhovoru. Otázka redakce. Jaká je aktuální situace s klinikou? Anarchisté za podpory špiček současného politického establishmentu dál objekt protiprávně okupují, a to již více než půl roku. Místní úřady se sice na základě našeho tlaku pokusili anarchisty soudně vystěhovat, ale soud se, asi po nátlaku z nejvyšších míst, postavil na stranu anarchistů. Prý se vše musí řešit právní cestou, v uvozovkách. Přitom z právního hlediska je případ jasný. Nájemní smlouva anarchistům skončila a majitel, jímž je stát, chce objekt formálně zpět a anarchisté jsou tam tedy protiprávně. To ale na soud evidentně neudělalo dojem a rozhodl zcela proti liteře zákona. V praxi to znamená, že když se vám nějaký chuligán nebo darebák vloupá do domu a usadí se tam, tak ho nesmíte vyhodit. Musíte čekat, až rozhodnou všechny soudní instance a to může trvat několik let. Anarchisté a extrémní levice tak získala de facto zadarmo objekt v centru Prahy na neomezenou dobu. A obávám se, vážení přátelé, že toto je zároveň precedens, protože čím víc tady bude imigrantů, tím méně bude místa pro ně a já osobně se opravdu hodně bojím toho, že časem nám je budou přidělovat do našich domovů. To byla moje poznámka, to není uvedeno v článku. Pokračuji ve čtení článku. Další otázka redakce. Počkejte, vždyť obyvatelé kliniky si stěžují, že musí platit pokutu 1 000 korun za den majiteli objektu, tedy státu. 30 000 měsíčně jsou pro tuhle partu drobné. Tihle výtečníci nejsou žádní chudáci, ale mnohdy děti nejvyšších funkcionářů současného establishmentu s přístupem ke všem možným grantům, dotacím, fondům. Musíte si uvědomit, že oni odredovaní anarchisté v roztrhaných oděvech, kde máte problém z metru rozpoznat pohlaví, jsou jen taková stafáž. Ti jsou víceméně na ozdobu. Jádro a vedení tvoří děti z neomarxistických nomenklaturních rodin, které žijí v luxusu a nadbytku a mají přístup do médií a do nejvyšších pater politiky. Jak to? Stačí připomenout jména jako Úl, Stropnický a tak dále. Tahle anarchistická zlatá mládež přirozeně těmi otrhanými dredaři pohrdá a má je jen na špinavou práci a případně jako obětní beránky, když se něco nepovede. To vše pod patronátem politických a ekonomických špiček a pod heslem ať se mám já dobře a vy ostatní třeba zdechněte. Základní rozdíl mezi marxistou a neomarxistou je totiž v pohledu na majetek. Marxista chce sociální rovnost a proto klidně bude bydlet s dělníky ve špinavé kolonii. Neomarxista chce být sám bohatý a obyčejnými lidmi ostentativně pohrdá a nenávidí je. Proto také neomarxistům na klinice vůbec nevadí, že z relativně skromné čtvrti, jako je Žižkov, udělají lidem přísunem imigrantů ze života peklo a připraví je o jejich domovy. Naopak budou se v tom vyžívat a z nějaké luxusní čtvrti, kde normálně bydlí, ostatním kázat o toleranci. To je pro neomarxisty typické. Vezměte si pokrytce jako Michael Kocáb či Karel Schwarzenberg. Starosta Varnsdorfu nedávno vyprávěl, jak si pan Kocáb při návštěvě cikánů na Šluknovsku stále myl a dezinfikoval ruce, když se měl s tamnějšími cikány setkat osobně. Přesto neváhá tamnější etnické Čechy, kteří musí s problematickými cikány každý den žít, ze své čisté necikánské čtvrti v Praze poučovat o toleranci. Pan Schwarzenberg jistě na zámku Orlík imigranty ubytované také nemá a určitě to ani neplánuje. Stejně tak nemá cikány nebo imigranty za sousedy pan Sobotka nebo Babiš. Otázka redakce, kdo z politiků kliniku vlastně podporuje? Odpověď, celé vedení ČSSD, Sobotka, Dinsbír, Valachová, Marxová a tak dále a takové ty obskurní postavičky z různých neziskovek, nadací a podobně, ale úplně nejtrapnější roli zde evidentně sehrává Andrej Babiš. Ten na oko dělá, že je proti, přitom jeho nejbližší spolupracovníci a média kliniku podporují a kryjí. Třeba primátorka Krnáčová, ministr spravedlnosti Pelikán a tak dále. To se přirozeně může dít pouze s jeho tichým souhlasem. Kdyby Babiš skutečně chtěl, tak jsou anarchisté již dávno vystěhováni policií. Podporu klinice přirozeně poskytují i další neomarxistické strany jako TOP 09, Zelení, Hnutí Žít Brno, KDU ČSL a podobně. Co se tedy v současné době na klinice děje? Údajně tam probíhá komunitní v uvozovkách program. Jen pro ilustraci, co si tihle chytráci představují pod tímhle pojmem. Tak nedávno tu měli přednášku s pedofily. Vždyť i oni přece mají svá sexuální práva, že? Nebo je zde pravidelně kurz češtiny pro cizince. Pro české občany na Žižkově jistě velmi praktická aktivita. Ještě jsem od nikoho z okolí neslyšel, že by se tam vypravil. Naopak se tu scházejí různá individua z humanitních fakult a neziskovek, která tam kouří trávu, pijou organické sojové laté a sní své sny o kulturní revoluci. Jak jsem ale již říkal, primárně se jedná o základnu budoucích milicí proti skutečné opozici a proimigrantské centrum. Otázka? To myslíte ozbrojené milice jako ve 30. letech v Německu? Ta podobnost platí jen do určité míry. Tehdy to byly v Německu čistě stranické milice, komunisté měli své, sociální demokraté rovněž, stejně tak nacisté. Dnes je to jiné v tom, že tam je přímé napojení na část státních represivních složek. Podívejte se do Německa. Tak jenom loni bylo hlášeno 800 ozbrojených útoků proti členům jediné skutečné opozice, Alternative für Deutschland. Od zapálených aut po fyzické útoky proti členům či zapálení domovních dveří ordinací kanceláří. Policie přitom nevypátrala žádné pachatele. Znamená to snad, že je německá policie úplně neschopná? Nebo jsou snad oni útočící členové německé Antifa a imigranti tak dokonalí zločinci, že je německá policie nedokáže odhalit? nikoliv. To je evidentně známka toho, že v tom jede německý stát, tedy část represivních složek, a ta pouze využívá tyhle skupiny na špinavou práci. V tomto ohledu se obávám, že nás čeká podobný scénář. Mimochodem nedávno zapálili tihle lidé auto dokonce předsedkyni AfD Frauke Petry. To je prosím drobná, decentní dáma v nejlepších letech, máma od 4 dětí. Jak vidíte, tihle darebáci se neštítí vůbec ničeho, ani útoku na ženu. Opravdu nechutné. Otázka? Počkejte, situace snad ještě tak dramatická, jako v Německu, není. Odpověď? Německo je takový předobraz toho, co se bude dít u nás, pokud nedojde k zásadní změně. Ale i u nás již máme dlouhou historii otevřeně politických procesů z nedávné doby. Stačí si připomenout jména Vondrák, Dupová, Brož, Pechanec. Nebo jak se asi má cítit takový Martin Konvička, na kterého je za jeho politickou činnost podáno hned několik trestních oznámení. Některé evidentně již podle muslimského práva šaria, když ho policie chce obvinit urážky islámu. Korunu tomu ale establishment nasadil u Adama B. Bartoše. Ten je obviněn dokonce z šíření a podpory genocidy za nějaké poznámky na Facebooku. Jak vidíte, to nepřišili ani masovým vrahům, jako byl Pol Pot a Ho Chi Minh. Proto se obávám, že fyzické útoky proti opozici ze strany Pravdy a lásky a státního establishmentu jsou jen otázkou času. Oni totiž neomarxisté v celé Evropě se teď snaží vše rozhodnout jedním velkým úderem. Tím je právě ona masová imigrace. Ta má změnit Evropu navždy. Otázka? Čeští politici a média ale argumentují, že se nás imigrace netýká. Třeba ministr zahraničí Zaorálek nedávno vypočítal, že se u nás nachází 8 imigrantů a že se tedy není čeho bát. Tak mi vysvětlete, proč zrovna jeho vláda vyčlenila 500 milionů na příští rok na podporu imigrace a dokonce začíná najímat lidi, kteří budou přísun imigrantů do České republiky koordinovat. Také si vzpomeňte, jak potichu rostou ona čísla imigrantů, kteří k nám mají dobrovolně v uvozovkách přijít. Nejdříve to bylo 1500, pak 3000, teď jsme již na 6000 a soudím, že to skutečné číslo bude daleko vyšší. Loni mi jeden známý, který pracuje v byrokracii EU, prozradil, že v první vlně pro nás mají naplánováno 30 000 Syřanů z Asie a Afriky, Syřané jsou v uvozovkách, a celkově mluvil o 1 milionu imigrantů přidělených do České republiky v horizontu 10 let. Navíc, podívejte se, kolik za poslední rok jen v Praze přibylo podivných cizinců, Arabů, Černochů, Asiatů a tak dále. Třeba u nás na Praze 3 či Praze 2, 4, 5. Kde se to tak najednou vzali? Vůbec by mě tedy nepřekvapilo, kdyby nám Sobotka s Babišem někdy jen tak mimochodem sdělili, že tu již pár tisíc uprchlíků je. Navíc v Německu jsou již zase na loňských číslech z hlediska příchodu imigrantů. Loni do Německa neoficiálně přišlo více než 2 miliony ilegálních imigrantů. Jen s tím rozdílem, že teď imigranty vozí pohodlně letadly, aby se nemuseli ti mladí muslimové a černoši trmácet pěšky. Nepochybuji o tom, že nám je sem bude chtít německá vláda přidělit, a také jsem si skoro jist, že je na tom tajně domluvená s naším politickým establishmentem. V Německu ale vláda stále mluví o tom, že to zvládne, že imigranti budou ekonomickým přínosem pro Německo a Evropu. Odpověď? To jsou jen takové řeči. Ze zhruba 2 milionů migrantů, kteří přišli loni do Německa, jich pracuje celkem 54. Z toho jich 50 zaměstnala Deutsche Post na třídění balíků. Jen si vzpomeňte na ty fantastické pohádky, jak se do Německa valí statisíce atomových vědců, programátorů a lékařů. A realita? Velká většina z nich neumí číst a psát a nemá základní pracovní návyky. Jakože do práce musíte jít každý den, či tam něco skutečně dělat a podobně. Imigranti pracovat hlavně nechtějí, takže Němcům přibyly loni 2 miliony převážně zdravých, silných muslimských mužů, které budou muset živit. Letos to vypadá na další 2 miliony. Nebo se podívejte do Švédska. Tam po 5 letech pracuje obvykle 2,5% nebílých imigrantů, a to ještě často v etno-neziskovkách jako tlumočníci, zbytek je na dávkách či zapojený v kriminálních aktivitách. Stejná je situace v Rakousku, Itálii, Belgii, Holandsku či jinde. Neevropští imigranti žádný ekonomický přínos nepředstavují. Ostatně stačí se podívat na naše menšiny. A nemusí to být jen Cikáni, ale třeba ti opěvovaní Vietnamci. Média jsou plná neuvěřitelných historek o geniálních vietnamských dětech a integrované komunitě. A skutečnost? Ve velkém počtu jsou Vietnamci zapojeni buď do šedé, nebo dokonce kriminální ekonomiky. Vždyť každý jen trochu soudný člověk musí nahlédnout, že pokud se u nás v době nástupu supermarketů vyrojí 4000 vietnamských večerek, tak je tam něco divného. Všimnuli jste si, že dnes najdete vietnamskou večerku i na nejdražších pražských ulicích jako Václavské náměstí, Příkopy či Karlova ulice a vždy na nejdražší úrovni přímo na ulici? Jak se tam může takový podnik uživit vedle superluxusních butiků? Přitom každá další generace těchto imigrantů je horší než ta předchozí. Jak to? V Německu první generace Turků normálně pracovala, druhá již jen z poloviny a ta třetí je na dávkách nebo zapojená do kriminálních aktivit. To samé u nás platí s Vietnamci. První generace tu pracovala v továrnách a šila pokoutně levisky. Druhá začala prodávat na tržištích pašované zboží a ta třetí, již zde narozená, ovládla drogové obchody, rozjela ve velkém podvody z DPH a tak dále a masivně uplácí neomarxistické politiky, aby jejich aktivity kryly. Viz třeba nedávno ten sponzorský dar v uvozovkách Babišovu hnutí ANO od vietnamské firmy, která k nám dováží v uvozovkách opět tabák. Nicméně vietnamského učitele, zubaře, zdravotní sestru nebo elektrikáře jste asi nikdy nepotkal, že? A to je tu skoro 100 000ová vietnamská menšina s více než 50-letou historií. Problém masové imigrace je, že v Africe to vypadá tak, jak to tam vypadá, protože tam žijí právě oni Afričané, Černoši a Arabové. V Německu to ještě nedávno vypadalo jinak, právě proto, že tam žili převážně etničtí Němci. Když ale vezmete masu Afričanů a převezete je najednou do Německa, tak tam nebudete mít lepší Německo, ale tu Afriku. Proto si budeme muset vybrat, buď chceme žít jako dosud, tedy v bezpečí a klidu, nebo tu mít tu Afriku. Pákistán, Irák nebo Nigérii. Já osobně mám volbu jasnou. Otázka? Víte, že vás za tohle někteří lidé mohou označit za rasistu a xenofoba? Odpověď? Pokud by to znamenalo, že díky tomu budu nadále žít v poklidné a příjemné zemi, obklopen svými krajany, tak je mi úplně jedno, co o mě bude pár relativistických exotů a deviantů z různých neziskovek, knihoven Václava Havla, českých televizí a podobně říkat. Ostatně bude nás takových rasistů a xenofobů v téhle zemi nejméně 90%. Takže budu jistě v dobré společnosti. Navíc někdo tu musí začít opět říkat, že černá je černá, zelená zelená a bílá bílá. Jinak se nepohneme z místa. Když se nad tím zamyslíte, tak my přece v rasistické společnosti v posledních letech žijeme. Pouze tou znevýhodněnou skupinou je původní domorodé běložské obyvatelstvo. Když barevný imigrant ve Švédsku znásilní běložku, tak se mu dostane symbolického trestu, protože jistě prožil předtím stres. Když to samé udělá bílý Švéd, tak půjde do vězení na řadu let. V Německu a Rakousku má policie přímo instrukce zločinnost imigrantů tolerovat a nestíhat je. Nejdál jsou ale v Anglii, tam když rodiče bílé dívky ohlásí znásilnění své dcery imigrantem, tak policie zatkne nikoli toho imigranta násilníka, ale ty rodiče. Ostatně máme tohle i u nás. Otázka, v jakém smyslu? V současné době se potichu připravuje rekvalifikace takzvané drobné pouliční kriminality, kterou páchají převážně Cikáni a imigranti, jako jsou drobné loupeže, násilná pouliční přepadení a tak dále. Prý se jedná o takzvanou bagatelní trestnou činnost a tu netřeba stíhat a evidovat. To snad není pravda, milí přátelé, to si neodpustím, abych nevyjádřila. To jsou neuvěřitelné přemety. Pokračuji ve čtení článku. Nebo si vezměte ty podivné vietnamské tržnice, večerky a bistra. Každý soudný člověk ví, že v mnoha z nich se tam běžně vyrábějí a prodávají drogy, perou peníze, ale úřady dělají, že to nevidí. Média a etnoneziskovky by je jinak obvinila právě z toho rasismu v uvozovkách. Imigranti tohle přirozeně vidí a tu beztrestnost si vykládají jako naši slabost a proto je každá další imigrace horší než ta předchozí a je jedno, jestli umí místní jazyk nebo ne. Navíc k tomu přispívá ona příšerná politicky korektní propaganda v médiích a školách, nebo ty trapné reklamy, kde muž je vždy černý nebo Arab a žena bílá. Nedávno jsem viděl podobně trapnou propagandu v německé státní televizi. Černoch jménem Mamulau tak přišel do pekařství se slovy: dnes vám ukážeme, jak se dělá náš německý chléb. Cílem je ukázat Němcům, že Němec již neznamená etnický bílý Němec. Nicméně jako každá lež měla i tahle krátké nohy, neb se ukázalo později, že onen Mamulau se jako vedlejšák živil prodejem drog. Ostatně i u nás by se našly podobné příklady, když neplatí daně český podnikatel, tak je to zloděj a z médií se dozvíme, že všichni Češi jsou zloději a podvodníci. Stejné by to bylo u Rusa nebo Ukrajince. Když daně neplatí Vietnamec nebo Arab, tak je opěvován médii jako mazaný obchodník. Prostě můžeme parafrázovat Orwella. Všichni mají stejná práva, ale ti původní bílí nemají skoro žádná. Tak mi neříkejte, že nežijeme v rasistické společnosti. Navíc tak intenzivní protičeská propaganda, kterou současný establishment v posledních 10 až 15 letech vede, má snad srovnání pouze s nacistickou okupací. Otázka. Ředitelka Sdružení pro migraci a imigraci Magda Faltová před časem prohlásila, že se budeme muset kvůli uprchlíkům uskromnit a schudneme. Souhlasíte s tím? Tak především je potřeba si uvědomit, že lidé jako paní Faltová mají na mysli nás ostatní. Ona sama chudnout kvůli imigrantům jistě neplánuje, spíš naopak. To je onen typický znak neomarxisty. Všichni by se měli omezit a uskromnit kromě nich. Stačí se podívat na nedávné případy politiků z hnutí Žít Brno, pánové Holan a Ander. Tihle chytráci tak bojují proti automobilismu, až se ukázalo, že oni sami služebním autem najezdí stovky tisíc kilometrů ročně a ještě s výrazně vyšší spotřebou paliva. Takže si asi na jejich služební účet tankovala benzín i celá rozšířená rodina. Ale to jsme zpátky u jedné ze základních charakteristik neomarxisty a tou je chamtivost, lakota a závist. Kdyby to ti podporovatelé imigrace mysleli s tou pomocí potřebným vážně, tak přece mohou použít vlastní zdroje. Třeba pan Schwanzenberg by mohl prodat rozsáhlé pozemky či zámky a podporovat imigranty. Stejně jako pan Bakala. Jak vidíte, nedělají to. Místo toho připravil pan Bakala desítky tisíc lidí o práci a teď asi i o střechu nad hlavou. Opravdový humanista a ještě ho v pražských neziskovkách a médiích velebí a oslavují. Otázka? Za chvíli máme senátní a krajské volby. Budete se jich účastnit? V našem obvodě se nevolí, takže nebudu. Navíc mám posledních několik let vážné pochybnosti o regulérnosti voleb jako takových. Co konkrétně máte na mysli? Je stále víc indicií, že se volby falšují. Nemyslím tím jenom onu podvodnou hru s výzkumy a manipulace v médiích. Zaznamenal jsem již několik případů, které ukazují na přímé volební manipulace. Navíc volební výsledky zjevně nereflektují skutečné nálady ve společnosti. Vždyť kolik lidí může reálně podporovat pravdolásku? Tak 5-10% a přitom má v parlamentu a senátu skoro 80% mandátů s výjimkou komunistů, Úsvitu a SPO. Jak je to možné? Myslím, že s obvyklou neomarxistickou pohrdlivou odpovědí, že voliči jsou hlupáci a hlasují za koblihu, si nevystačíme. Podívejte se do Maďarska, když před 10 lety Orbán nastoupil k moci, tak jedno z jeho prvních opatření bylo převzetí kontroly nad statistickým úřadem a volební komisí. Prostě je začala maďarská veřejnost opět kontrolovat a výsledek? Tamnější pravdoláska od té doby nemá šanci. Nebo si vezměte Polsko. Ona zuřivá kritika vůči vlastenecké polské vládě spis byla sice oficiálně kvůli o něm podvodně jmenovaným soudcům nejvyššího soudu, ale ve skutečnosti EU vadí i to, že si polská vláda začala provádět personální změny ve státní správě, které mají opět tyto instituce dostat pod kontrolu polské veřejnosti a znovu nastolit mimo jiné regulérnost voleb. Podobné informace mám i ze Slovenska po velmi podivném vítězství toho pravdoláskařského kandidáta a bývalého lichváře Kisky v prezidentských volbách. Si to Fico prý již ohlídal a najednou je tamnější pravdoláska zcela marginální a v parlamentu mají Slováci převážně vlastenecké strany, které reflektují skutečné nálady ve společnosti. A figurky typu Magdy Vašáriové se mohou vzteky zbláznit, ale běžní Slováci je nikdy volit nebudou. Ostatně, když se volby zcela otevřeně a opakovaně falšují v Německu a Rakousku, tak bych se divil, že by to u nás bylo jinak. Ona je to pro pravdolásku nepříjemná situace. Zatím ještě nemůže onu hru na demokracii úplně zrušit, takže jí nic jiného než falšování voleb nezbývá. I když onu přípravu na jejich formální zrušení již můžeme od establishmentu slyšet zcela otevřeně. Lid je prý hloupý a neumí rozhodnout, nebo jsou problémy moc složité a je potřeba do vedení jmenovat odborníky v uvozovkách, či se začíná naříkat, jak jsou volby drahé. Takže volit sice nebudu, ale mohu celkem přesně předpovědět, co se stane. Vyhraje Babišovo ANO, nyní favorit establishmentu, posílí ODS, která postupně obsazuje roli hlavní roli strany pražské a brněnské levicové kavárny. Počkejte, ODS se definuje jako konzervativní a liberální strana. Jistě, ale s realitou to nemá nic společného. Z ODS se oficiálně stala ODA 4 po ODA US TOP 09 a při hře na demokracii nyní hraje roli opozice v uvozovkách. Jen se podívejte, jaké má v posledních letech vedení ODS názory. Podpora homoagendy, adopce dětí homosexuály, multikulturalismus, v zahraniční politice spolupráce s hlavními sponzory islámského terorismu, Tureckem a Saúdskou Arábií. První muslimské ghetto u nás vzniklo v Teplicích za primátora ODS Kubery. Senátor ODS Oberpfalzer zase v Černošicích odhaloval lavičku Václava Havla. Strana zelených by se za názory současné ODS nemusela stydět. Navíc nedávno jsem zaznamenal, že si jako hlavní kritiky antiislámského hnutí do veřejnoprávních médií zvali převážně politiky ODS a ti tam horovali pro omezování svobody slova, projevu a shromažďování. Příšerný zážitek. V ODS sice existuje několik málo politiků, kteří mají pravicové a pronárodní názory, jako třeba Václav Klaus mladší či senátor Jirza, ale na vedení a chod strany žádný vliv nemají. To však není žádná naše specialita, ale dlouhodobý trend, kdy neomarxisté postupně ovládli všechny tradiční veřejné instituce. Univerzity, média, úřady a nakonec i politické strany. Proto například sňatky homosexuálů prosadila v Anglii konzervativní strana, německá, křesťanská, CDU zase prosadila uznání třetího pohlaví a v Německu si teď oficiálně můžete nechat napsat do pasu do kolonky pohlaví Lady Man. V Holandsku a v Belgii křesťanské a liberální strany asistovaly u legalizace eutanázie, a to dokonce i u dětí. V Rakousku křesťanské v uvozovkách strany otevřeně podporují protikřesťanského kandidáta strany zelených, a to nemluvím o Skandinávii, kde snad není neomarxistická perverznost, kterou by tamnější tradiční v uvozovkách pravice aktivně nepodporovala. Ze skutečné opozice možná zaboduje Okamura. On má slušnou podporu mezi lidmi, ale s těmi svými 5-7% nebude pravdolásce nikde na obtíž, takže ho tam pustí. TOP 09 končí, stejně jako Úsvit. Ze senátorů možná může překvapit právě onen Martin Konvička na Táborsku, či Petr Hampl v Berouně, nebo Brančík v Brně, či Janáčková v Ostravě. A bez šance snad není ani senátor Doubrava. Jinak jsou to vesměs zástupci establishmentu, takže je jedno, zda tam bude sedět Petr nebo Pavel. Byť připouštím, že někteří kandidáti jsou opravdu jak herci z nějaké antické komedie. Třeba na Praze 6 kandiduje za ČSSD a zelené pan Bělohradský, což je člověk, který v České republice ani fyzicky desítky let nežije. Takže je to takový pravdoláskařský deus ex machina. Otázka, jak se podle vás bude tedy vyvíjet situace kolem kliniky? Z kliniky se nepochybně stane levičácké a proimigrantské centrum, které udělá okolí ze života peklo. Bude to znamenat nepořádek, nárůst drobné i závažné kriminality, pokles cen nemovitostí a tak dále. S velmi vážným dopadem na život místních lidí. Ti bohatší se časem odstěhují a zůstanou jen ti, co na nové bydlení nemají. Tedy staří lidé, matky samoživitelky, mladé rodiny. Otázka, budete i nadále v té věci něco podnikat a pokud ano, tak co? Jako občané jsme bohužel již všechny zákonné možnosti vyčerpali, ale nevzdáváme to a budeme hledat další možné cesty, jak udržet v naší rezidenční čtvrti klid a pořádek. Celá ta story s klinikou ukazuje, jak se naše země přeměňuje na občanskou společnost havlistického typu. Tedy zemi, kde právo a povinnosti musí respektovat jen někteří, kde rozhodují nikým nevolení samozvanci, kteří mohou kohokoliv zlikvidovat jen mávnutím ruky, kde vám banda darebáků se správnou ideologií může sebrat majetek, kde soudy rozhodují na politickou objednávku, kde média lžou, až se jim odpusy práší, kde represivní aparát slouží k potlačování opozice. Každopádně to vše je předzvěst velkých změn, které nás zjevně brzy čekají. Možnosti jsou asi pouze dvě. Buď nastolení totality pravdy a lásky, ke které to establishment směřuje, nebo nějaký velký společenský konflikt mezi původními obyvateli a imigranty a jejich pátou kolonou. Půjde tedy o všechno, včetně toho, zda tu za 50 let budou existovat Češi jako národ. Podobnému národnímu ohrožení jsme jako Češi naposledy čelili asi za Heidricha. Proto je potřeba se na to začít připravovat ve všech ohledech. Udržujte dobré vztahy ve svých rodinách, budujte si potřebné sociální kontakty v okolí, v práci a tak dále. Určitě neuškodí udělat si zbrojní průkaz a pořídit nějakou zbraň a přihlásit se do kurzu sebeobrany, první pomoci a podobně. Připravujte se po všech stránkách fyzicky, mentálně a udržujte dobrou náladu a veselou mysl. Hlavně nezapomínejte, že tohle je naše země a máme povinnost předat našim dětem v pořádku a prosperující. Je málo míst na světě, kde se žije tak příjemně jako u nás v Čechách a na Moravě a máme plné právo být na naši zemi, tradice a kulturu hrdí, protože jsou lepší než ty ostatní. Nezapomínejte na to, změnit se to bohužel může velmi rychle a je jen na nás, zda takovou změnu dovolíme. Podívejte se, jak dopadli Ukrajinci potom ze zahraničí organizovaném převratu před 2 roky. Mají tam de facto oficiálně vládu cizinců, rozvrácenou ekonomiku, zbídačenou zemi bez perspektivy a na krku občanskou válku na Donbase. Tohle může zkusit nějaký Soros a jemu podobní naordinovat i nám. Nicméně výsledek toho budoucího střetnutí dán naštěstí předem není a to je naše naděje. Byť připouštím, že ti nadnárodní globalisté a jejich místní slouhové, kterým jde o likvidaci Evropy, jsou velmi zdatný soupeř. A to už je konec rozhovoru. Velmi obsáhlého, ale myslím, že i velmi pěkného. Byl to rozhovor Stanislava Jánského, pána, který má trvalé bydliště na Praze 3 v blízkosti centra Klinika. A nyní, milí přátelé, jsem pro vás předtočila jedno video, které velmi dobře mapuje situaci ve Švédsku. Je to zajímavý a oči otevírající projev se špetkou humoru Švédky Ingrid Karlqvist o stavu švédské společnosti v důsledku bezbřehé imigrační politiky. O tom se téměř nikde nepíše a nemluví, protože ve Švédsku je na tyto informace přísné embargo. Švédům tak vymývaly mozky, že dospěli až k jistému druhu totality, kdy označují za fašisty a xenofoby své občany, kteří vyjadřují obavy z takového vývoje. No a to byl popis a nyní již jdeme na samotné video. Jak už pravděpodobně víte, přišla jsem k vám pohovořit o Švédsku, respektive Absurdistánu, jak jsem nazvala svou milovanou zemi. Především jsem však přišla vás varovat, vás, vy, finský lid, musíte udělat všechno pro to, abyste se nevydali na cestu destrukce, kterou si zvolili švédští politici před mnoha lety a jejíž důsledky teď v plném rozsahu pociťujeme. Vy ještě máte šanci zachránit Finsko, ale musíte jednat teď a informovat lidi, jaká špatná situace je ve Švédsku. Jenom málo Švédů si uvědomovalo, co parlament jednomyslně schválil v roce 1975. A jsem přesvědčená, že to nevěděli ani samotní poslanci, kteří proto hlasovali. Dost komplikovaně se vysvětluje, jak švédský politik může rozhodnout, že Švédsko už nebude švédskou zemí, ale bude multikulturní zemí. Já se však budu maximálně snažit vysvětlit, co si myslím, že se stalo. Nejdříve trochu o tom, jaké bylo pozadí. Až do 60. let 20. století Švédsko mělo jednu z nejhomogenějších populací na světě. Nevěřte těm, kteří vám tvrdí, že Švédsko bylo vždycky zemí imigrantů. To jednoduše není pravda. Mluví o Valonech, kteří přišli v 17. století, ale dovolte mi říci, kolik jich bylo. 90 osob. A byli to vysoce kvalifikovaní lidé a rychle se asimilovali do švédského způsobu života. Porovnejte to s výše než 160 tisíc žadatelů o azyl, kteří přišli jen v uplynulém roce 2015. Mnozí z nich jsou analfabeti, případně mají jen několik tříd. Dokonce i ti, kteří mají vyšší vzdělání, jen s velkými obtížemi si hledají práci. Naučit se švédsky vyžaduje čas a také pochopit systém. Imigrace do Švédska začala po druhé světové válce, kdy v průmyslu byla konjunktura a potřebovali jsme pracovní sílu. Takže v 50. letech jsme zvali lidi z jiných zemí, aby přišli pracovat do Švédska a mnozí i přišli. Většinou byli z Finska a z ostatních severských zemí, ale i z jižní Evropy. Fungovalo to dobře. Hned po příchodu měli práci, naučili se švédsky a dobře se asimilovali do naší společnosti. Po jedné generaci byli nerozeznatelní od Švédů, až na jejich nešvédské příjmení. Jen málo z nich bylo z neevropské země. Avšak na konci 60. let se odbory začaly znepokojovat, že je to na úkor švédské pracovní síly. A proto v letech 1969 a 1970 došlo k dočasnému zastavení imigrace. Potom se však stalo cosi velmi podivného. Začátkem 70. let začala utečenecká migrace a s ní vyvstalo mnoho problémů. Úřady a ostatní, kteří byli ve styku s těmito přistěhovalci ze zemí třetího světa, si všimli, že tito se neasimilovali, tak jako Evropané, a že mají velký problém přizpůsobit se švédské společnosti. Proto se parlament rozhodl, že se na to blíže podívá a jmenoval komisi na vyšetřování imigrace. Tato komise upozornila na to, že asi 500 000 obyvatelů Švédska v té době se narodilo v jiné zemi. 500 000, což je dost, ale polovina těchto imigrantů pocházela ze severských krajin. Pokud nepočítáme USA a Kanadu, tak jenom 30 000 lidí ve Švédsku v té době pocházelo z mimoevropských krajin, zemí. To představovalo žádná celá 33% celkového obyvatelstva Švédska. Jednu třetinu procenta. Dnes jich je minimálně 10%. Je těžké přesně říci, kolik jich je, protože Švédsko se snaží utajovat tato čísla. Finsko je ještě na prvním místě mezi těmito zeměmi, ale na druhém místě jsou přistěhovalci z Iráku. Komise přišla k závěru, došla k závěru, že mimoevropští imigranti měli velké problémy asimilovat se ve Švédsku. Člověk by si pomyslel, že politici by si proto měli uvědomit, že přistěhovalectví z Evropy a z jiných západních zemí funguje velmi dobře, ale že přistěhovalectví z mimoevropských zemí funguje špatně a že tedy je to pro Švédsko špatné. Udělali však pravý opak. V roce 1975 náš parlament rozhodl, že od nynějška Švédsko už nemá být švédskou zemí, ale má být krajinou multikulturní. Rozhodli, že děti, které doma nemluví švédsky, by se měly zaměřit na osvojení si jazyka, jímž mluví, namísto toho, aby měly hodiny švédštiny navíc. Bylo rozhodnuto, že imigranty je třeba povzbuzovat, aby si ponechali svoji kulturu a neučit je švédské kultuře, švédským hodnotám a tradicím. Rozhodli, že každý, kdo žije ve Švédsku, má dostávat stejné dávky, i když množství přistěhovalců nikdy nezaplatilo ani korunu daní. A nakonec bylo rozhodnuto, že Švédi budou muset akceptovat multikulturní Švédsko a přizpůsobit se mu. Možná víte, že bývalá vedoucí nebo líderka švédských sociálních demokratů Mona Sahlinová jednou řekla, Švédi se budou muset přizpůsobit novému Švédsku, staré Švédsko se už nikdy nevrátí. V období let 1980 až 2013 více než 1,7 milionu osob získalo trvalý pobyt ve Švédsku, podle oficiálních údajů. Když od tehdy jsme jich přijali tolik, dnes jich už budou 2 miliony. V zemi s celkovým počtem obyvatel 9,7 milionů. Jsem si jistá, že je vám jasné, co to udělalo s naší společností. Prudce narostl počet znásilnění a dalších trestních činů, ale mainstreamová média o tom nikdy neinformují. Naopak, ustavičně nám říkají, že Švédsko nebylo nikdy tak bezpečné, jako je teď. Lidé ze zahraničí se mě stále ptají, jak jsme to všechno mohli dovolit. Když Švédi nechtěli žít v multikulturním blázinci, proč jsme volili, jak jsme volili? O tomto paradoxu jsem hodně uvažovala a našla jsem proto dvě vysvětlení. Jedno. Švédi nevěděli o rozhodnutí z roku 1975. O tom nikdy nebyla žádná diskuze, protože všechny strany s tím souhlasily. A situace se nezměnila ze dne na den. Ještě před několika lety většina Švédů neměla představu, co se děje ve čtvrtích velkých měst s převážně muslimským obyvatelstvem. Druhé vysvětlení. Švédsko má speciální druh nacionalismu, který se projevuje takto. Když víme, že Švédsko je nejlepší země na světě a každý nám závidí, není divu, že každý se chce stát Švédem a my nemusíme chodit a mávat zástavami a každý den zpívat národní hymnu. Takže jsme věřili, že všecko půjde dobře. Přistěhovalci rychle přijdou na to, že švédský způsob života je ten nejlepší. koho to trápí, že mají odlišná příjmení. A ubezpečuji vás, že nikomu z nás ani ve snu nenapadlo, že přistěhovalců bude tolik, že my se staneme menšinou ve vlastní zemi v průběhu 10 let, pokud tento trend bude pokračovat. V průběhu posledních několika let je nás stále víc, kteří jsme zjistili, co muslimská masová imigrace přináší společnosti, která kdysi byla klidná a homogenní. V minulém roce 2015 více než 160 tisíc žadatelů o azyl přišlo do Švédska. Takže dnes sotva existuje nějaká obec, která by neposkytovala svoje ubytovací kapacity žadatelům o azyl. Mnozí Švédové dnes zažívají, že jejich dcery jsou znásilňované, jejich synové přepadávání a bití a mnozí se ukrýváme za zamčenými dveřmi s poplašnými systémy. Švédi si také všimli, že za své daně nedostávají toho příliš. My stále ještě máme jedny z nejvyšších daní na světě, i když předcházející vláda je trochu snížila. Velký rozdíl je však v tom, že za ně už nic nedostáváme. Švédská škola, kdysi jedna z nejlepších v rámci zemí OECD, klesla mezi nejhorší. Máme méně nemocničních lůžek než kterákoliv jiná země v Evropě. A škrty pokračují. Starobní důchody jsou také nízké, že se z nich nedá vyžít a starým lidem se nedostává péče, na kterou mají nárok. A mohla bych ještě dlouho uvádět příklady, jak se zhoršil švédský sociální systém. Kam jdou všechny tyto peníze? Nuže, nemusíte být Einsteinem, abyste si to domysleli. Neexistují oficiální čísla o tom, kolik nás stojí masové přistěhovalství, ale docent Jon Tulbaj z Ekonomické univerzity ve Stockholmu napsal ve své knize před několika lety, že nás to pravděpodobně stojí okolo 250 miliard švédských korun ročně, což je asi 25 miliard euro každý rok. Tulbaj jasně dokazuje, že politiky uváděné argumenty mají za cíl přesvědčit nás o přínosech masového přistěhovalectví, o tom, že máme málo dětí, takže potřebujeme přistěhovalce, kteří nám budou dělat na naše důchody. A to všechno je jednoduše lež. Ono to funguje jako slavná pyramidová hra, v níž každý jakoby vyhrává do té doby, než se do hry zapojí další noví účastníci. Mohu vám říci, že v porovnání se švédskou vládou neslavně známý americký podvodník Bernie Madoff je obyčejný babrák. V Malmö, městě, v němž jsem žila 25 let, Švédi jsou už menšinou. V minulém roce jsem už nemohla vydržet tu agresivní atmosféru v Malmö a odstěhovala jsem se z tohoto kdysi krásného města a slýchám, že stále více lidí hodlá opustit Švédsko. A to vůbec není jednoduché pro Švédy, kteří byli vždycky přesvědčeni, že žijí v nejlepší zemi na světě. Ale kam můžeme jít? Jen před několika týdny jsme s kolegem Konrádem jeli do Holandska, abychom zjistili, zda by tato země nemohla být místem pro Švédy, kteří chtějí utéct. Našli jsme tam však společnost, která nám připomínala Švédsko před 20 až 30 lety. Každý říkal, že nejlepší na Holandsku je bezpečnost. Ale na naši velkou hrůzu jsme zjistili, že Holandsko je na nejlepší cestě směřující k švédské katastrofě. Jejich politici chtějí otevřít azylové ubytovací zařízení a být humanitární, jako je Švédsko. Prosím, nedovolte to. Holandsko je jediné další místo na světě, kde každý mluví švédsky. Je možné, že velmi brzy tam budeme potřebovat utíkat jako utečenci. Ale ono to není lehké vysvětlit lidem, jak rychle můžete přijít o svoji zemi, pokud to sami nezakusí na vlastní kůži. Potom už ale může být pozdě. Já se snažím informovat Švédy o hrozných následcích masové imigrace a islamizace už několik let. Kvůli tomu jsem častovaná všemi nejhoršími přívlastky, jaké jen existují. Rasistka, xenofobka, islamofobka a také jsem se vzdala novinářské kariéry v mainstreamových médiích, abych mohla mluvit pravdu. Ukazujem jim statistiky a čísla, ale lidé odmítají poslouchat. Většina lidí nechce vědět nic o nepříjemných skutečnostech. Oni chtějí nadále žít svůj život a předstírat, že všechno je OK. Proto jsem došla k závěru, že musíme začít mluvit o pocitech, jak to už dlouhé roky dělají levicoví liberálové. Ale ne o falešných pocitech lásky k celému světu a pocitech viny jen proto, že barva naší kůže je bílá nebo proto, že jsme se narodili v evropské zemi. Toto jsou falešné pocity, které levice chce, abyste je snášeli, aby vám mohli vzít vaši zemi, zatímco vy se soužíte pocity viny. My, kteří si už nepřejeme další masovou imigraci a islamizaci našich zemí, my zřídka kdy mluvíme o pocitech. Mluvíme o statistice trestních činů, kolik stojí masová imigrace, daňové poplatníky, o chybějících bytech, o škrtání výdajů na školství, na zdravotní péči, na péči o staré lidi a tak dále. To všechno je pravda a je to důležité, ale čísla nejsou nikdy tak mocná jako pocity. Myslím si, že toto je důvod, kvůli kterému my přes všechny důležité věci, o kterých hovoříme, jsme zatím nepřitáhli masové publikum, které bychom si zasluhovali. Lidé víc dají na pocity, než na statistiky a peníze. Právě takto lidské bytosti fungují. Takže chtěla bych, abyste se všichni vžili do toho, jaký je to pocit žít ve Skandinávii, respektive v severských zemích v těchto dnech. Jaký je to pocit vidět lidi ve vaší zemi, oblečené v pyžamech, v hijábu, nebo dokonce v nikábu. Jaký je to pocit, když se tyto lidé na vás dívají s odporem a s pocitem nadřazenosti, přesvědčení, že jednoho dne budou vládnout oni a donutí vás buď konvertovat na islám, žít jako občan třetí kategorie, hymny, nebo umřít. Jaký je to pocit vidět vaší matku nebo vašeho otce, kteří se najednou ocitli v chudobě, protože jejich důchody jsou každý rok snižované? Jaký je to pocit, když vidíte, jak se vašim dětem nedaří ve škole, protože škola je v chaosu, kde dokonce i ti nejbystřejší žáci mají problém se něco naučit v tomto prostředí? Jaký je to pocit, když přemýšlíte o životě, jaký budou mít vaše děti a vaši vnuci, když už nebude demokracie, svoboda projevu a další věci, které jsme my a naši předkové vytvořili. Řeknu vám, co já cítím. Cítím se jako žena, kterou nutí do manželství. Moji rodiče v uvozovkách, čili vláda, mě nutí žít s mužem, to je masová imigrace, který se mnou špatně zachází, bije a znásilňuje mě. A když si stěžuji, tak mě utnou, ať mlčím, abych nebyla taková rasistka. Říkají mi, že předtím jsem měla příliš dobrý život, život, který jsem si vlastně ani nezasloužila, takže teď se musím něčeho zříci ve prospěch méně šťastných chlapíků a mám to dělat s úsměvem. Milí přátelé, já už nechci žít v tomto vynuceném manželství. Chci se rozvést a chci, aby se můj násilnický manžel ode mě odstěhoval. Opět chci chodit na veřejnou plovárnu bez toho, abych byla obtěžovaná muži, kteří jsou přesvědčeni, že ženy v bikinách jsou lovná zvěř. Opět se chci cítit bezpečná v ulicích svého rodného města. Chci, aby školy byly zase dobré, aby nemocnice byly opět kvalitní a chci, aby moji stárnoucí rodiče dokázali vyžít ze svého důchodu. Chci žít svobodný a šťastný život v zemi, kde jsem se narodila, s lidmi, kteří tuto krajinu milují a kteří budou dělat všechno, aby ji chránili před úpadkem. Tito lidé nemusí být narozeni v mojej zemi, nemusí mít světlé vlasy a modré oči, ale musí milovat mojí zemi a být připraveni obětovat všechno pro její přežití. Chci se cítit bezpečně, chci vědět, že moji sousedi mě ochrání a že moji krajani půjdou i do války, pokud to bude nutné, aby nás chránili před kalifátem. Mojí zemí je Švédsko, vaší zemí je Finsko, ale myslím si, že to, co vám říkám, platí pro každou evropskou zemi. Předtím, než se naši skorumpovaní politici rozhodli zrujnovat národní státy Evropy, měli jsme skutečně prosperující multikulturalismus. Máme francouzskou kulturu, anglickou kulturu, německou kulturu, polskou kulturu, finskou kulturu, dánskou kulturu, švédskou kulturu a tak dále. Když velmi rychle nezastavíme masové přistěhovalectví do Evropy, nezůstane nám žádný multikulturalismus. Budeme mít islám a nic jiného. A nepotřebujeme mít bujnou představivost, abyste věděli, jaké budete mít potom pocity. Takže začněme mluvit o pocitech. Mluvte se svými přáteli, sousedy a kolegy o tom, jaký jste smutní, jak vás znepokojuje budoucnost vašich dětí a jak vás děsí představa islamizace Evropy, ke které dochází každý den. Mám pocit, že mnozí budou poslouchat a souhlasit. A jednoho dne budete od nich slyšet to, co vy říkáte. Chci zpátky svou zemi. Děkuji vám. Tak vážení a milí přátelé, já myslím, že ke slovům paní Ingrid není vůbec co dodat. Nechť je nám její projev ponaučením. Přestaňme doufat, že se ty věci nějakým zázrakem vyřeší sami od sebe a pojďme jednat. No a s tímto se s vámi dnes loučím. Mějte krásný večer, čeká na vás ještě řada zajímavých pořadů. Hned za 2 nebo 3 minuty vás čeká rozhovor pana Kapala s panem Pavlem Matějkou, který je kandidátem na senátora. No a potom od 9 hodin vysíláme poprvé pořad Fakta nebo fikce. Je to takový pořad, v němž vás seznámíme s událostmi, situacemi, zprávami, analýzami a teoriemi různými, které dávají smysl, ale zároveň není možné je zcela dokázat, takže necháme na vás, abyste si závěry udělali sami. No a po tomto pořadu se přihlásí studio Kladno s kulturním večerem. Takže ještě jednou hezký večer a brzy a ještě jednou dnes naslyšenou.